Bu Azadlik Radyosu Praga Studiyası'da min Mihriban. Assalamu alaikum. Bugün dasturumuzda otasi Rossiyada, onasi paxtada bo'lgan 12 yashar qiz zo'rlanib o'ldirildi.
Zo'rlaganda, keyin yana o'ldirib osib qo'ygan.
Oltinko'llik o'quvchi og'ilxonada o'zini osdi.
Maktabda shunaqa voqea bo'lgan. Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola.
Bir oylik pullik xizmatga chaqirilganlar harbiy tayyorgarlik o'rniga paxta termoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Oltinko'ldagi maktab o'quvchisi og'ilxonada o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyati Oltinko'l tumanidagi 4-son o'rta maktabning 7-sinf o'quvchisi 26 sentyabr kuni o'z uyining og'ilxonasida osilgan holatda topildi. Tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha yuz bergan voqea yuzasidan tuman prokuraturasi o'z surishtiruvini boshlagan. Ayni tuman yashovchilaridan birining iddao qilishicha o'quvchi o'smir bola maktabda izza qilingan ortidan o'z joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Bu bolaga hech qanaqa tashqaridan, masalan, maktabdan yo mahalladan, xonadonidan bir norozi bo'lishga asos topolmadik. Nima narsa ko'rmadik.
O'zini osib o'ldirgan o'quvchi 27 sentyabr kuni Oltinko'l tumanida dafn qilindi. Ozodlik maktab o'qituvchilari va marhumning qo'shnilari yordamida voqeaga oydinlik kiritishga urindi. Oltinko'ldagi 4-chi maktab direktori Oltinoy Xalilovaning aytishicha, 7-chi sinf o'quvchisi o'sha kuni xushchaqchaq holda maktabga kelgan va darslarni yaxshi o'zlashtirib, uyga ketgan. Marhumning qo'shnisiga ko'ra, 7-chi sinf o'quvchisi maktabdan kelib, hovli chetidagi og'ilxonaga borib, qo'y bog'laydigan arqon bilan og'ilxona tomidagi yog'och to'singa o'zini osib qo'ygan. Dodvoy ko'tarildi, militsiya keldi, qo'ni-qo'shni to'plandi, onasi xushidan ketib qoldi, deydi marhumning qo'shnisi. Ozodlik bilan suhbatda 7 sinf o'quvchisi og'ilxonada o'zini osgan holda topilgani ortidan mahallada turli iddaolar tarqadi. Ayni mahalla yashovchilaridan birining ozodlikka aytishicha doim aloba g'olib kelgan o'quvchi ikki olgani bois o'z joniga qasd qilgan. Ozodlikka yetib kelgan yana bir iddaolardan biri esa sevgisi rad qilingani bois o'spirin yigit joniga qasd qilgan. Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari Faxriddin Parpiyevning ozodlikka aytishicha o'quvchini hech kim izza qilmagan va u maktab a'lochilaridan biri bo'lgan.
Xonadoniga borib o'rgandik, maktabiga borib o'rgandik. Maktabdagi eng a'lochi bola, sinfdagi eng namunali xulqli bola. Oilasida hech qanday moddiy yetishmovchilik yo'q. Bordik, ko'rdik oilaviy sharoitini, xonadon yaxshi xonadon. Mahallada hech kim ularni xonadoni haqida salbiy fikr bildirmadi. Hamma yo'q joyida. Bola maktabda eng hurmatli, eng a'lochi. Doim bizdan katta kichikni hurmat izzat qilib yurgan bola.
Albatta, o'quvchining o'z joniga qasd qilgani ortidan turli mish-mishlar tarqaydi. Voqeani o'rgangan kishi sifatida bu mish-mishlarda asos yo'qligini aniq aytaman, deydi Oltinko'l tuman hokimi o'rinbosari. Ayni paytda suhbatdosh barcha o'spirinlar hayotda bo'lgani kabi marhum ham sevgi bois istirobga tushgan bo'lishi ehtimolini ham nazardan qochirmadi.
Bu ashu balog'atga yetish arafasida bir holat bo'ladi. Balki endi bironta qizni sevgandir, balki shunaqadir, yoki u sevgan qizi rad qilgandir.
Murozimga ko'ra, bu o'z joniga qasd qilish bilan bog'liq tumandagi ilk hodisa emas.
Avvalan bo'lgan bitta, o'tgan yili bitta shunaqa. Shunasmi, u ham maktabdagi eng yaxshi bola.
Shunday hollarning oldini olish uchun maktablarda psixiatr vrachlar ishtirokida o'quvchilar bilan suhbatlar o'tkazyapmiz, deydi mulozim.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Uzun tumanining Malandiyon qishlog'ida yashaydigan 29 yashar usta yigit o'z ham qishlog'i 5 sinf o'quvchisini avval zo'rlab, so'ng o'ldirganlikda gumonlanib hibsga olindi. 26 sentyabrda sodir bo'lgan bu fojia to'g'risida aytib bergan mahalla fuqarolari yig'ini faollaridan biriga ko'ra, qotillikda gumonlangan yigit qizchani avval zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini yashirish maqsadida uni osib qo'ygan. Tuman ichki ishlar bo'limi vakiliga ko'ra, bu ish bilan ayni paytda viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Bu voqeadan yaxshi xabardor, ismi sir qolishini so'ragan Uzun tumandagi Malandiyon mahalla faollaridan birining ozodlikka aytishicha, butun tumanni titratib yuborgan bu qotillik 26 sentyabr kuni sodir bo'lgan. O'sha kuni mahallamizdagi 6-chi maktabda o'qiydigan 12 yashar qizcha uyda yolg'iz qolgan. Uning qo'shnisining uyida ishlayotgan usta yigit avvaldan bu qizchaga ko'z olaytirib yurgan. 1-2 marta tegajog'lik ham qilgan ekan. 26 sentyabr kuni u elektr simi kerakligini bahona qilib uning uyiga kirgan. Qizchaning uyda yolg'iz ekanligidan foydalanib, uyidagi podvalga olib kirib, uni zo'rlagan, keyin bo'g'ib o'ldirgan va jinoyat izini adashtirish maqsadida uni o'sha podvalga osib qo'ygan. Usta hayallagandan so'ng qo'shnining uyiga kirgan. Uning hamkasblaridan biri bu holatni ko'rib qolgan va boshqalarga xabar bergan, deydi mahalla faollaridan biri. Uning aytishicha, qizchaning o'qituvchi bo'lgan otasi mehnat muhojirligida bo'lgan. Qizchaning otasi Rossiyaga ishlagani ketgan edi. U o'zimizda mehnat o'qituvchisi bo'lib ishlagan. O'sha kuni onasi ham paxta tergani chiqib ketgan ekan. Qotillikda gumon qilinayotgan yigit ham o'zimizning mahalladan uylangan, bir o'g'li va bir qizi bor. Bu voqea butun tumanni zir titratdi. Qizchaning janozasiga tuman hokimi va prokurori ham keldi. Prokuror qotil eng og'ir jazoni oladi deb aytdi, dedi mahalla faoli. Uzun tuman ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimi qotillikda gumonlangan shaxsning hibsga olinganini aytdi. Bu shaxs o'sha kuni hibsga olingan va aybiga iqrorligi haqida ko'rsatma bergan. Tergov siri bo'lgani uchun uning ismini oshkor etmaymiz. Bu ish bilan hozir viloyat prokuraturasining maxsus guruhi shug'ullanmoqda, dedi ichki ishlar bo'limi mulozimi. Surxondaryo viloyati prokuraturasidan bu voqeaga izoh olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekistonda voyaga yetmagan qizlarni zo'rlash holatlari uchrab turadi. Avgust oyida Marg'ilon shahridagi 1-chi sonli mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilarini jinsiy va jismoniy ekspluatatsiya qilganlikda ayblanganlarga nisbatan sud hukmi o'qilgan edi. 2015 yilda Jizzax viloyati Baxmal tumani markazida 19 may kuni yo'qolgan 1-chi umumta'lim maktabining 2 sinf o'quvchisi oradan qariyb 2 kun o'tgandan so'ng o'lik holda topilgan edi. O'sha yili Samarqandda 17 yoshli qiz 63 yoshli hamqishlog'i tarafidan jinsiy zo'rlanishi ortidan o'zini osib qo'ygan edi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Ozodlikka mamlakatning turli viloyatlaridan bo'lgan murojaatlarga ko'ra, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta terimiga jalb qilinmoqda. Mudofaa vazirligi matbuot xizmati bu holatga oydinlik kiritish haqidagi ozodlik so'rovini javobsiz qoldirdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Olmaliqdagi bir oylikka chaqirilganlarni paxta terimiga jalb qilmoqda. Majburlab paxtaga olib ketishyapti. Shaxsan meni ham chaqirishdi. Qochib yuribman, deya yozdi. Ismini oshkor qilsa, ta'ziq bo'lishidan qo'rqqanini aytgan olmaliqlik yigit. Ayni shu sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan samarqandlik yigitisi o'zini mudofa bo'limiga aldab chaqirishganini aytadi. Meni armiyaga olib ketishyapti. Hozir voyankomatdaman. Aldab chaqirishdi. Hujjatlaring kerak deb chaqirtirishdi. Kelsam hech qayerga chiqartirmay ushlab o'tirishibdi. Bugun olib ketarkan paxta terarkanmiz, deya yozdi samarqandlik yigit. Buxorolik yigit ham 24 sentyabr kuni ozodlikka ayni shu vaqtda xabar yo'llab, bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar paxta dalasida xizmat qilayotgani haqida yozdi. Buxoro tumani mudofaa ishlari bo'limida xizmat qilayotgan bir guruh harbiylar Qorovulbozor tumaniga paxta terimiga yuborildi. Tanishim bir oylik xizmatga pul to'lagan edi. Uni ham guruhi bilan paxtaga jo'natishdi. Yigitlar harbiy xizmat uchun otning kallasida pul to'lab, paxta dalasida xizmat o'tamoqdalar, deydi ismi ochiqlanishini istamagan buxorolik yigit. Xuddi shu mazmundagi xabar ozodlikka Xorazm va Farg'onadan ham keldi. Yigitlarning yozishicha, ular bir oylik harbiy chaqiruv uchun to'lovni oldindan to'lab qo'yishgan va ularga bir yil davomida navbat kelgach xizmatga chaqirilish haqida avvaldan aytilgan bo'lgan. Ozodlik vaziyatga oydinlik kiritish maqsadida Olmaliq shahar mudofaa ishlari bo'limiga murojaat qildi. Bo'limning o'zini tanishtirmagan mulozimi bir oylik xizmatga chaqirilganlar paxtaga chiqarilgani haqidagi xabarni inkor qilmagan holda bu borada viloyat boshqarmasiga murojaat qilishni maslahat berdi. Toshkent viloyati mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni paytda viloyat bo'yicha 542 nafar yigit bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilgan. Biz bir oylikka chaqirtirilgan Sirdaryodagi 532 harbiy chastga tashlab kelamiz. Keyin nima bo'lishini ulardan so'rash kerak, dedi o'zini tanishtirishni istamagan boshqarma xodimi. Sirdaryo viloyat mudofaa ishlari boshqarmasidan olingan ma'lumotga ko'ra, 532 harbiy qism yangi tashkil qilingan bo'lib, qismning telefon raqami hali ularga berilmagan. Ozodlik Samarqand, Buxoro va Farg'onadagi mudofaa bo'limlari bilan ham bog'landi. Rasmiylar bir oylik harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxtaga chiqarilishi sababi haqidagi savolga javob olish uchun yuqori tashkilotlarga murojaat qilishni tavsiya etdi. Siz yaxshisi Mudofaa vazirligidan so'rang bu haqda. Men bu borada hech narsa deya olmayman. Mening vakolatimga kirmaydi, dedi jumladan Farg'ona viloyat mudofaa ishlari boshqarmasining xodimi. Ozodlik Mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, bir oylik harbiy xizmatga chaqirtirilganlarning paxta terimiga jalb qilinayotganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati xodimi 30 daqiqa ichida vaziyatni o'rganib javob berishni va'da qildi. Ammo yarim soatdan keyin qilingan o'nlab qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Ekstrem selfi toshkentlik o'smir o'limiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda lirikaning yashirin savdosini to'xtatib bo'lmayapti. Moskvalik mustaqil deputat uy ostonasiga cho'chqa kallasini tashlab ketishdi. Paxtagram mahalla raisi paxta terimiga chiqmaganlarni gaz balonidan mahrum qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlar amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Keyingi kunlarda paxta terimi mavzusiga oid ko'plab xabarlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ozodlikka Telegram orqali kelayotgan ushbu xabarlar Paxtagram loyihasida chop etilmoqda. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yo'llang. Ozodlikka Angor tumanidan maktub yo'llagan surxondaryolik mushtari mahalla raisi paxta terimiga chiqmaganlarni gaz balonidan mahrum qilganini iddao qilmoqda. Paxtagram loyihasiga kelgan bu va boshqa xabarlarni hozir tinglang. Surxondaryo viloyati Angor tumani Oxun Boboyev mahallasidan yozmoqdamiz. Mahallamiz raisi odamlarni paxtaga majburlash uchun vakolatini suiiste'mol qilib, qonunga zid choralar qo'llamoqda. Terimga chiqmayotgan xonadonlar gaz balonidan mahrum etilmoqda. Faqat terimga chiqqanlarning baloni to'ldirib berilyapti. Mahalla paxtaga chiqmayotganlarning ro'yxatini tuzib prokuraturaga yubormoqchi. Qiziq, majburiy mehnatga qarshi kurashishi kerak bo'lgan prokuratura odamlarni majburiy mehnatga jalb etishga bosh-qosh bo'lmoqdami? Mahalla raisi kunlik ishiga ketayotganlarni ham to'xtatib paxta terimiga yubormoqchi, deydi tinglovchi. Andijon viloyatidan ozodlik bilan bog'langan yana bir tinglovchi bosh vazirning ogohlantirishiga qaramay selektor yig'ilishlari saharda o'tkazilayotganidan arz qildi. Maktubni hozir tinglang. O'zbekiston bosh vaziri Abdulla Aripov mamlakatdagi katta-kichik rahbarlarni ish vaqtidan boshqa soatlarda yig'ilish o'tkazmaslik haqida ogohlantirgan edi. Ammo hukumat rahbari ogohlantirishiga qaramay, 26-sentyabrdan boshlab Andijon viloyatida qishloq xo'jaligi bo'yicha selektor kallai saharda soat 6 da o'tkazilmoqda. Viloyat markaziga kelish uchun tumanlardagi muttasadilar yarim tunda yo'lga chiqishi kerak. Bos ustiga tuman muttasadilari shu kunlarda paxta sababli tungi soat 1 dalada yuribdi. Ular qachon uxlaydi-yu, qachon yig'ilishga boradi? Yana ahmoqgarchilik boshlandi shekilli. Bosh vazirning ishdan tashqari soatlarda majlis o'tkazmaslik haqidagi buyrug'i Xo'ja Kursinga chiqarilganmi? Yo viloyatimiz rahbariyati bosh vazir topshirig'ini pisand qilmaydimi? Deb yozadi mushtari. Agar siz ham paxta terimida ishtirok etayotgan bo'lsangiz, ozodlikka xabar, foto va video yollang. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlikda matbuot sharhi.
Poyezd ustida selfi qilmoqchi bo'lgan o'quvchi baxtsiz hodisa qurboni bo'ldi. Uzcard tizimidagi nosozlik mamlakat iqtisodiga qancha zarar keltirgani ma'lum qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadolning noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik joriy qilish taklif etilmoqda. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkentdagi maktablardan birining 8-sinf o'quvchisi ekstrem selfi qurboni bo'ldi. Huquq nashriga ko'ra, ismi oshkor etilmagan o'quvchi ijtimoiy tarmoqlardagi do'stlarini hayron qoldirish maqsadida ekstremal holatda selfi qilish, ya'ni o'zini suratga olishga qaror qilgan. Shu maqsadda u temir yo'l bekatiga yashirincha kirib, dastlab poyezd yonida va unga osilgan holda suratga tushgan. Yanada ekstremal holatda selfi qilish uchun poyezd vagoni tepasiga chiqqan o'smir yuqori kuchlanishni elektr toki simiga tegib ketgan. Kuchli tok urishi oqibatida o'smirning tanasi kuyib ketgan. Shifokorlarning sayi harakatiga qaramay o'smir vafot etgan. Prokuratura nashri selfiga tushish chog'i halok bo'layotganlar soni dunyo miqyosida oshib borayotganidan ogohlantirgan. O'zbekistonda Uzcard tizimining ishdan chiqishi va plastik kartochkalardan foydalanib bo'lmay qolgani oqibatida aholi, tadbirkorlar va tashkilotlar 300 milliard so'mdan ziyod miqdorda moddiy zarar ko'rgani haqida O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qildi. Darakchi nashriga ko'ra, 30 soatdan ortiq vaqt davomida millionlab kishi plastik karta orqali xaridlarni amalga oshira olmagan. Uzcard tashkiloti esa tizimda nosozlik bo'lganini qayd etsa-da, uning asl sababini ochiqlamagan. Markaziy bankning to'lov tizimlari va axborot texnologiyalari departamenti direktori Ilhom Abdug'afforovga ko'ra, nosozlikka elektron moliyaviy ma'lumotlar almashinuvida xatolik ro'y bergani sabab bo'lgan. Natijada zaxira serverlarining ma'lumotlar bazasi ishdan chiqqan. Ishontirib aytamanki, bunday xatolik boshqa takrorlanmaydi, deya va'da bergan Markaziy bank rasmiysi. Eslatib o'tamiz, O'zbekistonga katta zarar keltirgan nosozlik ortidan mamlakat prezidentining Uzcard monopoliyasini bekor qilishni ko'zlagan tutuvchi qarori e'lon qilindi. O'zbekistonda Lirika va Tramadol kabi psixotrop dorilar kayfi safa vositasi sifatida dorixonalarda yashirin ravishda sotilmoqda, deydi Oila davrasidan nashri. Bu holatga qarshi gohida reydlar o'tkazilmoqda, ammo yashirin savdoni to'xtatib bo'lmayotir. Sog'liqni saqlash vazirligi huzuridagi narkotiklarni nazorat qilish qo'mitasi raisi Ismatjon Azizovga ko'ra, O'zbekiston qonunchiligida Lirika va Tramadol kabi dori vositalarining noqonuniy savdosi uchun jinoiy javobgarlik belgilanmagan, ya'ni noqonuniy savdo qilgan shaxslarga nisbatan faqat ma'muriy jazo, muayyan miqdorda jarima qo'llaniladi. Jinoiy jazo yo'qligi oqibatida esa yashirin savdo avj olmoqda. Vazirlik ayni paytda mazkur dorilarni mamlakat hududida muomalasi cheklangan giyohvandlik vositalari ro'yxatiga kiritish va noqonuniy savdo uchun jinoiy javobgarlik belgilashni tavsiya etmoqda. Jizzax shahrida yashovchi afg'on urushi nogironi zaxiradagi katta leytenant Bahodir Kuychiyev bir yildan buyon qonun sotib olgan uyini ololmayapti. Inson va qonun nashriga ko'ra, afg'on urushi qatnashchisi Sharof Rashidov tumanida nominaviy loyiha asosida qurilgan uy uchun boshlang'ich badal sifatida 60 million so'm pul to'lagan. Bundan tashqari, har oyda bankka kredit to'lovini bermoqda. Ammo Qishloq qurilish invest shirkatining Jizzax filiali mutasaddilari uyni topshirmay, urush qatnashchisini aldab kelmoqda. Pul to'lab uyni olishga kelganda sarson bo'layotgan faqat Bahodir Kuchiyevning o'zi emas. Namunaviy uylarning tuya go'shtini yeganiga esa qurilishda pudratchi bo'lgan firmalarning ishni sifatsiz bajargani, qo'shib yozish, soxtagarchiliklarga yo'l qo'yilgani sabab bo'lgan. Ta'kidlanishicha, qonuniy tartibda pul to'lagan tadbirkorlarga uy joy vaqtida topshirilishi lozim. Toshkent shahrida ko'p qavatli uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash ishlari sust va qoniqarsiz deya xabar qiladi Jamiyat nashri. Uy-joy kommunal xizmat ko'rsatish vazirligiga ko'ra, bu maqsadda 158 milliard so'm kredit ajratilgan, ammo hozirga qadar belgilangan vazifalarning 51% bajarilmagan. Xususan Yashnobod, Chilonzor, Sergeli, Bektemir va Shayxontohur tumanlarida ishlar paysalga solinmoqda. Poytaxtdagi 1440 ta xususiy uy-joy mulkdorlari shirkatining 304 tasiga moliyaviy nochorligi bois imtiyozli kredit ajratilmagan. Qayd etilishicha, kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik muammolarini zudlik bilan hal etish lozim.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotimda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyalik mahalliy deputat Nadejda Zagordin uy bo'sag'asiga noma'lum shaxslar cho'chqa kallasini tashlab ketdi. Bir kun oldin uning onasi xuddi shunday kallani kvartirasi oldida ko'rgan edi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 25 sentyabr kuni Moskva shahar Izmailova tuman munisipal kengashi deputati 34 yashar Nadejda Zagordin kvartirasi eshigini ochganda bo'zag'aga cho'chqaning pichoq sanchilgan kallasi qo'yib ketilganini ko'rdi. Bir kun oldin erta tongda xuddi shunday hadya Nadejdaning onasi kvartirasi eshigi oldida ham paydo bo'lgan edi. Ular bitta emas, ikkita cho'chqaning kallasini qo'yib ketdi. Faqat mening emas, ota-onam yashaydigan kvartira bo'zag'asiga ham tashlab ketishibdi. Bu bir vaqtda ro'y berdi. Albatta, men buni o'ldirib tahdidi deb hisoblayman, dedi mustaqil nomzod sifatida saylangan Nadejda Zagordin Ozodlik radiosiga. Politsiya shu paytgacha jinoiy ish qo'zg'amadi. Zagordin 2017 yil sentyabrda bo'lib o'tgan ochiq saylovdan saylangan mahalliy siyosatchilar sinfi vakilidir. O'sha yili mustaqil va muxolifat kayfiyatidagi nomzodlar poytaxtdagi tumanlar kengashlaridagi 1502 deputatlik o'rnidan 20%ni egalladi. 77% esa hokimiyatdagi Yagona Rossiya partiyasiga nasib etdi. Kreml o'shanda Putin 2000 yili hokimiyat tepasiga kelgandan so'ng ilk marta shu yo'l bilan haqiqiy siyosiy pluralizmga yo'l ochib berayotganda edi. Bu ajoyib. Ular shahar hayotida qatnashadi va qanchalik ish qila olishini ko'rsatadi. Bu pluralizm, bu siyosiy raqobat, deganida o'sha payt Dmitriy Peskov. Men har doim hududda mustaqil vakillar bo'lishi kerak deb hisoblaganman. Bu odamlarni bo'lg'usi o'zgarishlar, xavfli vaziyatlar va budjet bo'yicha qarorlardan ogoh qilib turish uchun kerak. Men aynan shuning uchun deputat bo'lishga qaror qildim va 2017 yilgi saylovda ko'pchilik ovoz oldim, deganida Zagordin, Dumaning sobiq deputati va muxolifat vakili Dmitriy Gudkov 2017 yilga ovoz berishni o'ta muhim signal deb aytgandi. Oradan bir yil o'tib, Moskvadagi siyosiy signallar cho'chqaning kesilgan kallasi va pichoqlangan avtomobillar ko'rinishida yuz bermoqda. Moskva shahridagi boshqa tumanlar kengashlari deputatlari ham bunday tahdidlarga duchor bo'lmoqda. Zagordin o'ziga tahdidlar sababini siyosiy deb hisoblaydi. Moskva viloyati siyosatidagi o'tgan yilgi eng muhim voqea chiqindilarni ko'mish va ular poligonini kengaytirishga qarshi baralla va darg'azab noroziliklar bo'ldi. Tuman kengashlarining mustaqil a'zolari o'sha norozilik tadbirlarida faol qatnashdi va bu bilan Rossiya bosh prokurori Yuriy Chakaning o'g'li qo'l ostidagi kompaniyalar manfaatiga qarshi chiqishdi. Bir vaqtlar nikdim bo'lgan mahalliy kengashlar deputatlari Rossiyadagi o'zgarayotgan siyosiy iqlimning oldingi marralarida turibdi. Putin bahorda 4-chi marta prezident etib saylandi. Undan muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniy va boshqa biror arzirli muxolifat vakiliga o'ziga raqiblik qilishga imkon qoldirdi. Yozda esa hukumatning pensiya yoshini oshirish to'g'risidagi tashabbusi norozilik namoyishlariga sabab bo'ldi. Yangitdan tashkil qilingan Milliy gvardiya va Ichki ishlar vazirligining ekstremizmga qarshi kurash markazi siyosiy faollik va xurf-fikrlilikning tip turish borasida ancha faollashdi. Yuzlab vatandoshlar ustidan ijtimoiy tarmoqlar siyosiy fikrlar bildirgani yoki ularga layk bosgani uchun ish ochildi. Shu bilan birga namoyish yoki ruxsat berilmagan kampaniyalarda qatnashgan yoshlar so'roqqa tortildi va ta'qibga uchradi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida 14 yashar qizini fohishalikka zo'rlagan ona 10.5 yilga kesildi. Zo'rlaganlar 12 yilga qamaldi. Antibiotik Miraqlam Mirzayev tergov izolyatoridan ichki ishlar bo'limi kasalxonasiga o'tkazildi. Surxondaryoda Mirziyoyev tanqididan so'ng olib tashlangan postlar qayta tiklandi.
Binoga qo'ygan ekan, keyin karasiyaga qo'ygan ekan cho'qqilarimda. 3-ta rayonni ko'rdim.
Prezident Mirziyoyev Tojikistondagi o'zbek bog'vonlariga Captiva sovg'a qildi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bojxonachilar Qozog'istondan olib kirilayotgan tovarlarni kuch bilan tortib olmoqda, qo'mita fuqarolarni aybladi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 28 sentyabr kuni ozodlikka yuborilgan videoda chegaraning O'zbekiston tomoniga o'tgan ayollar qo'lidagi yuklarning chegara va bojxona xizmati formasidagilar, shuningdek, formasiz shaxs tomonidan kuch bilan tortib olinayotgani ko'riladi. Bu voqeani videoga olib, uni ozodlikka yuborgan toshkentlikning aytishicha, u chegarachi va bojxonalarning bunday harakatiga 27 sentyabr kuni kechqurun guvoh bo'lgan. Videodagi voqea joyi guvohga ko'ra, g'isht ko'prik chegara bojxona postining O'zbekiston tomonidir. Chegara va bojxona tekshiruvidan o'tib, O'zbekistonga kirishingiz bilan tashlanishadi. Ikki davlat o'rtasida neytral zona bor. O'zbek chegarachi va bojxonachilari tortqilashni aynan ana shu neytral zonadan boshlaydi. Videodagi voqeada e'tibor bersangiz, forma kiyib, ovcharka yetaklagan chegarachilar ham bor. Formali va formasiz bojxonachilar bor. Ular hamma tekshiruvdan o'tib, avtobusga chiqayotgan joyda odamlarning yukini tortib oldi. Ayolning qo'lidagi yukiga chang solgan formasiz bola ham tamojniyachi. Uni bu postdan o'tib qaytadiganlar yaxshi taniydi, dedi. Chegara va bojxonachilarning qora ro'yxatiga tushish xavfidan hadiksiragan toshkentlik suhbatdosh o'z ismi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlik 28 sentyabr kuni video tasvirga olingan voqeaga sharh berishni so'rab, O'zbekiston bojxona qo'mitasiga murojaat qildi. Qo'mitaning mutasaddi rasmiysi videoda aks etgan voqeaning kameraga olinguncha bo'lgan tarixi borligini ayta turib, odamlar chegaradan bojsiz olib o'tiladigan yuklar tartibini buzganidan so'ng, bojxonachilar shunday qilishga majburligini tushuntirishga urindi. Videodagi fuqaro bojxona nazorati talablariga bo'ysunmasdan o'tgan fuqarodir. Bu holatda bizning xodimimiz uni haqorat qilmayapti, kuch ishlatmayapti e'tibor bergan bo'lsangiz, faqat uning noqonuniy olib o'tgan mahsulotini rasmiylashtirish uchun chetga chaqiryapti. Bungacha bo'lgan holat bor. Birinchi unga yaxshi gap bilan aytilgan, bojxona qoidalari tushuntirilgan, qoidaga rioya qilishni istamaganidan keyin shunday holat yuzaga kelgan, dedi Ozodlik gaplashgan Davlat bojxona qo'mitasi rasmiysi. Ayni paytda bu rasmiy qonunbuzarlikni to'xtatish uchun dahanaki jang va zo'ravonlik qo'llash qanchalik qonuniyligi, videodagi bojxona xodimlariga biror chora ko'rilish-ko'rilmasligi haqidagi savollarga javob berishdan o'zini olib qochdi. Ozodlikka yuborilgan videodagi voqea izohi Vazirlar Mahkamasining 463 sonli qaroriga borib taqaladi. Bu qarorga ko'ra o'zbekistonliklar qo'shni davlat, xususan Qozog'istondan bir oyda bir marta 20 turdagi maishiy texnika buyumlari va ofis texnika buyumlaridan faqat bir donadan $300 bo'lgan qiymatda olib o'tishi mumkin. Shuningdek, har bir o'zbekistonlik qo'shni davlat hududidan bir kunda bir marta 5 xil turdagi oziq-ovqat mahsulotidan 2 kilodan jami 10 kilogrammgacha bojsiz olib o'tishi mumkin.
O'zbekiston va qo'shnilar
27 sentyabrda Tojikiston va O'zbekiston prezidentlari Dushanbe shahrida buyuk o'zbek shoiri Alisher Navoiy nomini olgan bog'ning ochilish marosimida ishtirok etdilar. Shavkat Mirziyoyev MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. O'zbek tojik do'stligi namunasi hisoblanmish Nizomiddin Alisher Navoiy bog'i 2 gektardan oshiq maydoni tashkil etib, ushbu bog'ni magnoliya, kiparis, ardach, klion va sikvoy kabi manzarali va doim yashil daraxt va turli gullar bezib turmoqda. Bog'da buyuk shoirlar Abdurahmon Jomiy va Alisher Navoiy haykali ham tojik va o'zbek xalqlari do'stligi ramzi sifatida o'rnatilgan. Ayni kun avvalroq Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon MDH davlatlari rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish maqsadida Dushanbega kelgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan muloqot qildi. Tojikiston prezidenti matbuot markazining xabar berishicha, ikki qo'shni davlatlar rahbarlari uchrashuvida ikki tomonlama hamkorliklarni chuqurlantirishga oid masalalar muhokama qilindi. Muloqotda qisqa muddat ichida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasidagi muammolar hal bo'lgani va ikki davlat orasida siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorliklar tobora rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. Ikki davlat rahbarlari Tojikiston shimolidagi Zarafshon daryosida O'zbekiston bilan birga ikki gidroelektrostansiya qurish va O'zbekistondagi mashhur Artel shirkati bilan Tojikistonda qo'shma korxonalar bunyod etish tojik va o'zbek xalqlari manfaatlariga xizmat qilishini ta'kidladilar. Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga tashrifi chog'ida G'arbiy Tojikistondagi Tursunzoda shahriga safar qilishi va alyuminiy korxonasini borib ko'rishi rejalashtirilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev bir yilning o'zida 2 marta Tojikistonga tashrif buyurmoqda. Joriy yil mart oyida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Tojikistonga davlat tashrifi chog'ida ikki davlat o'rtasida O'zbekiston-Tojikiston davlat chegarasining alohida uchastkalari to'g'risida shartnoma, fuqarolarning o'zaro qatnovi to'g'risidagi bitim, shuningdek turli sohalarda hamkorliklarni rivojlantirish va mustahkamlashga qaratilgan jami 27 hujjat imzolangan edi. Jumladan fuqarolar borda keldisi uchun 30 kungacha vizasiz tartib joriy etildi. Shuningdek, prezident Mirziyoyev O'zbekiston Tojikistonning energetika sohasida, jumladan Rog'un GESi qurilishida ishtirok etishini aytgandi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning tanqididan so'ng o'tgan yilning dekabr oyida Surxondaryo viloyatidagi 15 dan ortiq olib tashlangan yo'l patrul postlari qayta tiklandi. Haydovchilarning aytishlaricha, bu postlarda yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarining yana mashinalarini to'xtatib tekshirishi, haydovchilardan yo'q joydan ayb axtarishi avj oldi. Viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mulozimi, bu postlar paxta terimi paytida xavfsizlikni oshirish va paxta hosilining talon-taroj bo'lmasligi maqsadida vaqtincha qayta tiklanganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Surxondaryo viloyatining Denov tumanida yashaydigan haydovchi Qahramon Ochildiyevning aytishicha, viloyatda faoliyati o'tgan yilning dekabrda to'xtatilgan postlarning qayta ish boshlaganiga bir hafta bo'ldi. Men hozirgina Termizdan qaytdim. Yana hamma narsa bir yil avvalgidek. Barcha postlar qayta ishlayapti. Gailar mashinalari bilan turibdi. Denovga yetib kelguncha 3 joyda to'xtatib hujjat tekshirishdi. Mashina bagajini ochib ko'rishdi. Haydovchilarning yana kayfiyatlarini buzishmoqda. Prezidentimiz gapining ta'siri bir yilga ham bormadi, deydi haydovchi. Qumqo'rg'on tumanida yashaydigan Faxriddin ismli haydovchi ham viloyatdagi avval olib tashlangan postlarning barchasi qayta tiklanganiga guvoh bo'lganini aytadi.
O'zimga borib keldim kecha. Ko'rdim, ularda Sho'rchiga rayoniga posti qo'ygan ekan, Denovga qo'ygan ekan, keyin Sarosiyoga qo'ygan ekan to'polanga. 3 rayonni ko'rdim. Kecha borib keldim.
Deydi Faxriddin. Jarqo'rg'on tumanidan Qiziriq tumaniga mashinasida kelgan haydovchilardan biri avval bo'shab yotgan post yana ishlay boshlaganini ko'rib, rasmga ham tushirdi. Haydovchining aytishicha, olib tashlangan shlagbaumlar ham qayta tiklangan. Mana Sherobotdagi 42-chi post zang qayta ochilibdi. Termizga kiradigan post, Sho'rchining markazidagi post, Denovdagi Xayrobot posti, Sherobotdan Darbandga chiqadigan post, xullas hammasi qayta tiklanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Bu ishlardan Mirziyoyevning xabari yo'q shekilli, bo'lmasa prezidentning buyrug'ini bular sabotaj qilarmidi, deydi Jarqo'rg'onlik haydovchi. Surxondaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi viloyat bo'yicha postlar qayta tiklanganini tasdiqlar ekan, buning sababini paxta mavsumi bilan izohladi. Bu tadbir paxta yig'im terimida talon-tarojlikka yo'l qo'ymaslik va yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash uchun vaqtincha muddatga tashkil qilingan. Paxta yig'im terimi tugashi bilan bu postlar yana olib tashlanadi, dedi mulozim. Ozodlikning paxtani kim talon-taroj qilishi mumkin degan savoliga esa mulozim javob bermadi. O'zbekiston prezidenti o'tgan yilning 22 dekabrida behisob yo'l patrul postlari turizmni rivojlantirishga to'siq bo'layotgani va oddiy odamlarni qiynab yuborayotgani haqida Oliy Majlisda gapirgan edi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining mulozimi o'tgan yilning 25-dekabr kuni ozodlikka bergan intervyusida viloyat bo'yicha 15 dan ortiq postdan faqatgina 6 post qolganini aytgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
14 yashar qizini fohishalikka zo'rlagan ona 10,5 yilga kesildi, zo'rlaganlar 12 yilga qamaldi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyati Besharq tumanida muttasil zo'rlangani ortidan 14 yoshida homilador bo'lib, bolasi abort qilingan 7 sinf o'quvchisi Qo'qon shahridagi maxsus maktab-internatga joylashtirildi. Bu haqda Ozodlikka 20 sentyabr kuni ma'lum qilgan Farg'ona viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimovaning yordamchisiga ko'ra, qizni zo'rlaganlar jazolangan.
Sud jarayonlari tugabdi. Onasiga 10,5 yil qamoq jazosi, zo'rlagan o'sha nima qilgan 3 erkakka 12 yildan qamoq jazosi tayinlanibdi.
Adolat qaror topdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Besharq tuman sudi bu ishni ko'rib chiqib, pul evaziga o'z qizini erkaklarga qo'shib qo'ygan Davron va Feruzaga 10,5 yil, qizni zo'rlaganlar Besharq tuman Chorbog To'rong'il qishlog'i yashovchilari Sherzod Balibekov, Jasur Ergashev va Ergashali Sulaymonovlar voyaga yetmagan qizni zo'rlashda aybli deb topilib, 12 yildan qamoq jazosiga hukm qilindi, deydi hokimlik mulozimi. Uning yana aytishicha, zo'rlangan qiz bilan ruhshunos ish olib borgan hamda viloyat hokimi o'rinbosari Sayyora Alimova ko'magida Qo'qondagi maktab internatga joylashtirilgan.
Qizimiz hozir maxsus maktab internatga joylashtirildi. Qo'qon shahridagi maxsus qizlar maktabi bor. O'sha yerga joylashtirildi maktab internatga.
Sayyora Abdunabiyevna bu qiz holidan xabar olib turibdi. Qizning ruhiy ahvoli hozirda yaxshi. Qo'qondagi maxsus internatda pedagog va psixologlar bu qizga alohida e'tibor qaratishmoqda, deydi Ozodlik gaplashgan mulozima. Jinoyat ishlari bo'yicha Besharq tuman sudi vakilining Ozodlikka 27 sentyabr kuni bildirishicha, hukm qonuniy kuchga kirgan va jinoyatchilar jazoni o'tash maskaniga etap qilingan. Sud hukmi bugun 27 sentyabrdan kuchga kirdi. Bir oy oldin 27 avgust kuni hukm chiqarilgan edi. 30 kunlik apellyatsiya muddati tugadi. 4 jinoyatchi jazoni o'tash maskaniga etap qilindi, deydi sud vakili. Unga ko'ra 39 yashar uy bekasi Davronova Feruza qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash jinoyatini sodir qilganlik bo'yicha aybli deb topilgan. Sud vakiliga ko'ra qolgan 3 yigit sud hukmi bilan 118-chi modda, ya'ni nomusga tegish jinoyatida aybli deb topilgan. Farg'ona viloyat prokurori birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 3 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi shaxsga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblangan.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Yakkasaroy tumanlar aro sudi O'zbekiston xalq shoiri, davlat madhiyasi muallifi marhum Abdulla Oripovning xotini va farzandlari o'rtasidagi meros talashuv bo'yicha ajrim chiqardi. Xabar tafsilotlari bilan Nargiza Abdullayeva. 26 sentyabrda Yakkasaroy tumanlar aro sudi Aripovdan qolgan mulkning katta qismi bo'yicha ajrim chiqardi. Sudga taqdim etilgan mustaqil ekspertiza xulosasiga ko'ra, Abdulla Aripovdan meros qolgan mulkning sud ko'rib chiqqan qismi 1 milliard 54 million so'mga baholangan. 26 sentyabrda chiqqan sud ajrimi asosida mulk qiymatining 7%, ya'ni salkam 83 million otasidan qolgan merosning o'ziga tegishi mumkin bo'lgan ulushidan voz kechishini istamagan 47 yashar qizi Yulduz Oripovaga berildi. Shoira Oripova o'ziga tegishli mumkin bo'lgan ulushidan singlisi Yulduz foydasiga voz kechgani ma'lum bo'ldi. Sud Abdulla Oripovning qolgan mulki Qibray tuman Do'rmondagi 33 sotixlik yana bir hovlisi yuzasidan Ajrim Chirchiq tuman sudida ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Sud hujjatlariga ko'ra, sud majlisi Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayeva topshirgan da'vo arizasi asosida bo'lib o'tgan. Xanifa Mustafayevaning da'vo arizasida ma'lum bo'lishicha, meros talashuv markazida O'zbekiston xalq qahramoni Abdulla Aripovdan qolgan 3 ko'chmas mulk va 1 yengil avtomobil turibdi. Xanifa Mustafayeva: "Ushbu mol-mulkni tasarruf etish va avtomobilni boshqarish uchun bugungi kunda menda ehtiyoj mavjud", deb yozgan da'vo arizasida. Ammo Xanifa Mustafayevaning da'vo qilishicha qizlari Shoira va Yulduz o'z ulushidan voz kechmagan. Mahkamadan so'ng Ozodlik bilan suhbatlashgan Yulduz Oripova meros talashish buyuk shoir oilasi uchun sharmandali hol ekanligini aytdi. Yulduz Oripovaning iddao qilishicha meros talashish onasining otasidan qolgan mol-mulkini 38 yashar ukasi Ilhom Oripov nomiga o'tkazib berish istagi ortidan paydo bo'lgan.
Misol uchun onam otam vafotlaridan keyin hamma farzandlarini misol uchun mana hovliga yig'ib, atrofida yig'ib, mana qanaqa bo'lsa shu holatcha qoladi. Bisa bo'lardi-yu, to'g'rimi? Butun oilani mana tarqatvardilar-yu, mana sudga ariza bermasdan,
dedi Yulduz Aripova. U meros talash boshlangandan buyon o'z onasini ko'ra olmaganini bildirdi. Ozodlikning Abdulla Aripovning rafiqasi Xanifa Mustafayevada meros janjali bo'yicha munosabat olish urinishlari natija bermadi. Atoqli o'zbek shoiri Abdulla Aripov 2016 yil 5 noyabr kuni ertalab Amerika Qo'shma Shtatlarining Houston shahrida 75 yoshida vafot etgan edi. Ko'plab munaqqidlarning ishonishicha Abdulla Aripov zamonaviy o'zbek adabiyotining eng mashhur vakili hisoblanadi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Toshkentning temir prokurori deya tanilgan Mirag'lan Mirzayev tergov izolyatoridan Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha sobiq o'rinbosari, antibiotik laqabli adliya maslahatchisi, fevral oyidan beri qamoqda qolayotgan Mirag'lan Mirzayev og'ir kasalligi bois Ichki ishlar vazirligi kasalxonasiga o'tkazildi. Bu ma'lumotni Ichki ishlar vazirligi kasalxonasi xodimi va Mirzayevlar oilasiga yaqin kishi Ozodlikka ma'lum qildi. Har ikkala suhbatdoshga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev insult oqibatida harakatlanishi qiyin bo'lib qolgani va malakali shifokor nazorati zarurligi uchun kasalxonaning qattiq qo'riqlanadigan palatasiga joriy yilning 17 sentyabr kuni o'tkazilgan. Mirag'lan Mirzayevga qo'yilgan tashxislardan xabari bo'lgan vrach Ozodlik bilan suhbatda Mirzayev jazodan qutulib qolishi uchun o'zini kasal qilib ko'rsatmoqda deya iddao qildi. Sobiq prokuror Mirag'lan Mirzayev joriy yil 23 fevralda hibsga olingan edi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining 22 martda tarqatgan bayonotiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayevga nisbatan juda ko'p miqdorda pora olish va boshqa mansabdorlik jinoyatlari sodir etganlik holatlari yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda. ayni bayonotda Mirzayev bosh prokuratura tomonidan sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirovga nisbatan o'tkazilayotgan jinoyat ishi tergov doirasida tergov qilinayotgani bildirilgan edi. Mirag'lan Mirzayevga nisbatan Jinoyat kodeksining 205-moddasi hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va 210-modda pora olish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi zobitning ozodlikka aytishicha Mirzayevga qarshi sobiq bosh prokuror Qodirov ko'rsatma bergan. Rashid Qodirov ko'rsatmalaridan keyin adliya maslahatchisi Mirag'lan Mirzayev, uning xotini Muhabbat Hasanova, ularning o'g'li Abdurashid Mirzayev, jiyani Mansur Mirzayev qo'lga olinib, ularga nisbatan Jinoyat kodeksining bir nechta moddalari bo'yicha jinoyat ishi ochildi, deydi suhbatdosh. Uning aytishicha Mirag'lan Mirzayevning xotini Muhabbat Hasanova va boshqa qarindoshlari hanuz tergov izolyatorida qolmoqda. Yaqinda ish sudga oshiriladi. Mirzayev, Hasanova va yana ularning 4 qarindoshi o'z aybiga iqror bo'ldi. Ayblov, isbot va boshqa guvohlar ko'rsatmalar bilan dalillandi, deydi O'zbekiston huquq-tartibot organlarida ishlovchi zobit Ozodlik bilan suhbatda. Joriy yilning 18-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Ozodlikka Toshkent shahar prokurorining sobiq birinchi o'rinbosari Mirag'lan Mirzayev va uning yaqinlari ustidan ochilgan jinoyat ishiga oid ayrim tafsilotlarni ochiqlagan edi. Bosh prokuratura ma'lumotnomasiga ko'ra, Mirag'lan Mirzayev va uning qarindoshlari uyida tintuv o'tkazilgan. Ushbu jinoiy ish uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi tomonidan olib borilmoqda. Tergovning Mirzayevlar oilasiga oid epizodida Mirzayevlar oilasiga qarashli turar joy va noturar joy obyektlarida tintuv o'tkazilgan, turli predmetlar, hujjatlar, avtotransport vositalari va boshqa narsalar olib qo'yilgan. Hozirda tergov davom etayotganidan kelib chiqib, mazkur jinoiy ishga oid boshqa faktlarni oshkor qilishning imkoni yo'q, deyiladi Ozodlikka rus tilida yuborilgan ma'lumotnomada.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shta Artel brendi ostida kir yuvish mashinalarini yig'uvchi Qirg'iziston-O'zbekiston qo'shma zavodi ochildi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. O'zbekistonda 15 dan ortiq turdagi maishiy texnika jihozlarini ishlab chiqaruvchi Artel shirkatining O'shtagi zavodida hozircha faqat yarim avtomat kir yuvish mashinalari yig'iladi. Zavod rahbariyatiga ko'ra, korxonaning ishga tushirilishiga 1 million dollar mablag' sarflangan.
Kelajakdagi planlarimiz hozirgi chiqayotgan modellarimizni sonini oshirish, u yerdagi bor funksiyalarni ko'paytirish, yanada takomillashtirish,
deydi Artel shirkatining Qirg'izistondagi rasmiy vakili Mirakbar Yoqubov. Zavodda 50dan ziyod ish o'rni yaratilgan. Ishchilarning 20%ini O'zbekistondan kelgan mutaxassislar tashkil qiladi. Ular 2 oy mobaynida mahalliy ishchilarga texnikadan foydalanish, kir yuvish mashinasini yig'ish va boshqa operatsiyalarni o'rgatadilar.
Ondan ko'pimiz kelganmiz. Bu yerda hozir bir ish o'rgatib, qanaqa ish yuritish, qanaqa qilib yig'ish, hatto qanaqa muammolarni bartaraf qilish, qanday ish o'rgatish uchun biz bu yerda kelib hozirchalik o'rgatyapmiz, ko'rsatyapmiz birgalikda.
O'zbekistondan kelgan ishchilarning yoqishi
Ulan sharoit shu, korxonaga yaqin atrofda xonadonda gaplashib, sharoitlar yaxshi, havosi zo'r.
Dedi Artel zavodi ish boshqaruvchisi Ilhom Karimov. Zavodda yiliga 50 ming dona kir yuvish mashinasi ishlab chiqarish rejalangan. Bu mahsulotlarning har biri laboratoriyada tekshiriladi. Mahsulot yorlig'ida uning Qirg'izistonda ishlab chiqarilgani ko'rsatiladi va bu mazkur mashinalarni kelajakda Bojxona ittifoqi davlatlariga eksport qilish imkonini beradi. 25 sentyabr kuni o'tgan zavodning ochilish marosimida Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari Zamir Asqarov, hukumatning O'sh viloyatidagi vakili Uzarbek Jilqibayev, Artel shirkatining O'zbekistondagi bosh koordinator Dilmurod Raimov, O'zbekistonning Qirg'izistondagi elchisi Komil Rashidov va boshqa rasmiylar ishtirok etishdi. Qirg'iz rasmiylariga ko'ra, Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasida hamkorlikda qilinadigan ishlar bu bilan cheklanmaydi. Kelajakda yana 2 loyiha ustida ish boshlash rejalangan.
Ikki prezidentlarning o'lkalarga jasagan vizitdan keyin, ish safaridan keyin Qirg'iz-O'zbek aloqalari jonlandi.
Ikki mamlakat prezidentlarining o'zaro rasmiy tashriflaridan keyin O'zbek-Qirg'iz aloqalari yangilandi. Yangi bosqichga ko'tarilgani bois bugungi kunda yana 2 korxona ochilishiga guvoh bo'ldik. Bundan tashqari Qirg'iz-O'zbek aloqalari doirasida yana 2 loyiha bor. Bular texnik o'qitish bo'yicha Artel School hamda Media Park degan ko'ngilochar joylar qurilishidir. Bu ishlar yuzasidan shu kunda loyiha tuzish ishlari amalga oshirilyapti. Muzokaralar olib borilyapti, deydi Qirg'iziston investitsiyalarni olg'a siljitish va himoya qilish agentligi direktori Shumqar Adilbek o'g'li. Toshkent va Bishkek o'rtasida imzolangan memorandumga muvofiq O'zbekiston tomoni Qirg'izistonda avtomobillarga xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jalik texnikasini yig'ish, plastik buyumlar ishlab chiqarish va boshqa tarmoqlar bo'yicha 9 korxona ochishni rejalagan. Ularning 4tasi O'shda, qolganlari Bishkek va Qorabolta shaharlarida ochilishi kutilmoqda. Ulardan 7tasi qo'shma korxona maqomiga ega bo'ladi. Shu jumladan kecha ochilgan Artel zavodi ham.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanganidan keyin ko'plab tojikistonliklar xorij davlatlariga Toshkent yoki Samarqand shaharlari orqali borishni afzal bilmoqda. Bunga Tojikistonda uchoq chiptalarining qo'shni O'zbekiston va Qirg'izistonga qaraganda ancha qimmatligi sabab bo'lmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonning So'g' viloyatidan bo'lgan Firoz Ahmedov Rossiyaning Xantimansisk okrugida qurilishda ishlaydi. 36 yashar Firoz Rossiyaga har yili bahorda samolyot, poyezd yoki avtobusda ketadi. Ammo bu yil u do'stlari maslahati bilan ilk bor Rossiyaga Toshkentdan parvoz qildi. Tanishlar menga Rossiyaga O'zbekistondan uchish arzonroq ekanligini aytdi. Haqiqatdan ham Toshkentdan Rossiyaning Surgut shahriga chipta narxi Xo'jand shahriga qaraganda taxminan $100 arzon ekan. Men uchun bu katta pul, dedi Firoz Ahmedov. 2018 yil martida Tojikiston va O'zbekiston o'rtasida vizasiz bordi-keldi boshlanishi ortidan nafaqat tojikistonlik mehnat muhojirlari, balki ziyovilar va ayniqsa nodavlat tashkilotlar xodimlari ham xorijga Toshkent yoki Samarqand aeroportlaridan safar qilishni boshladilar. Tojikistondagi mustaqil axborot vositalari assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyev ham Ozodlik bilan suhbatda oxirgi vaqtlarda xorijga safarlarida O'zbekiston havo yo'llaridan foydalanayotganini aytdi. Qarshiboyevning bildirishicha, u tez-tez ish safari bilan Yevropa va Osiyo mamlakatlariga boradi. Toshkentdan ko'plab mamlakatlarga to'g'ridan-to'g'ri parvozlar mavjud va chipta narxi ham Tojikistondagi shirkatlarga nisbatan arzondir. Toshkentdan Rossiya va Yevropa davlatlariga parvozlar Tojikiston havo shirkatlariga qaraganda $100-$150 arzon. Masalan, o'tgan oy men Toshkent orqali Parijga uchib bordim. Toshkentdan Parijga borib qaytish $620 tushdi. Dushanbedan Istanbul orqali Parijga parvoz narxi esa $1000-$1200, dedi Nuriddin Qarshiboyev. Tojikistondagi Tojik Air va Somon Air shirkatlari yonilg'i narxi juda balandligi chipta narxiga salbiy ta'sir ko'rsatayotganini aytadi. Shirkatlar rasmiylariga ko'ra, Tojikistonda bir tonna aviatsion yonilg'i narxi $1465 tashkil etadi. Aynan shu sabab chipta narxi 40% ko'tariladi. Ularning ta'kidlashicha, O'zbekiston va Qirg'izistonda bir tonna aviatsion yonilg'i narxi taxminan $750 va bu Tojikistonga qaraganda qariyb 2 barobar arzondir.
Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashi Trampning Eronga nisbatan siyosatiga qo'shilmadi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. AQSh prezidenti Donald Tramp BMT Xavfsizlik Kengashining 26 sentyabrda o'tgan yig'ilishida so'zlagan nutqida Eron rejimi zo'ravonlik, terror va tartibsizliklarni eksport qilmoqda deb aytdi. Boshidan oxirigacha Eronga qarshi qaratilgan nutqi davomida Tramp Xavfsizlik Kengashi a'zolarini Tehronni yakkalatib qo'yishga chaqirdi.
I ask all members of the Security Council to work with the United States.
Men BMT Xavfsizlik Kengashining barcha a'zolarini Eron rejimi o'z axloqini o'nglab olishi va hech qachon yadroviy qurolga ega bo'lmasligi uchun Qo'shma Shtatlar bilan hamkorlik qilishga chaqiraman, dedi Tramp. AQSh prezidentiga ko'ra, 2015 yilda Eron xalqaro hamjamiyat bilan yadroviy dasturdan voz kechish shartnomasini imzolagani ortidan Vashington bu mamlakatga nisbatan sanksiyalarni bekor qildi va buning natijasida Tehron katta miqdorda foyda ko'rdi. Biroq Eron bu mablag'larni terrorchilikni qo'llab-quvvatlash, yadroviy kallakli raketalarni ishlab chiqarish kabi ishlarga sarfladi, dedi Tramp. Prezidentning bildirishicha, Eron shartnoma talablari buzganidan kelib chiqqan holda Oq uy Eronga sanksiyalarni qayta joriy etish to'g'risida qarorga kelgan. Tramp Eronga nisbatan Qo'shma Shtatlar sanksiyalari to'laqonli ravishda noyabr oyidan boshlab kuchga kirishini aytdi.
After that, the United States will pursue additional sanctions.
Bu sanksiyalar kuchga kirgach, AQSh har qachongidan ham qat'iyroq bo'lgan qo'shimcha sanksiyalarni qo'llay boshlaydi. Bu sanksiyalarga amal qilmagan har qanday jismoniy yoki yuridik shaxs jiddiy muammolarga duchor bo'ladi. dedi Trump. Biroq Qo'shma Shtatlar prezidentining bu bayonoti Britaniya, Fransiya, Rossiya, Xitoy va Germaniya tomonidan rad etildi. Mazkur davlatlar Eron bilan 2015-yilgi shartnomaning saqlanib qolinishi Tehron yadroviy qurol ishlab chiqarmasligi uchun eng yaxshi kafolatdir deb hisoblamoqdalar. Jumladan Fransiya prezidenti Emmanuel Macron AQSh bu shartnomadan chiqib jiddiy ishonchsizlik kayfiyatini paydo qildi deb aytdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy xavfsizlik kengashi yig'ilishidan so'ng jurnalistlarga bergan intervyusida
"Tar jalasi imruz ham komilan da shuroi amniyat
BMT xavfsizlik kengashining bugungi sessiyasida Amerika yakkalanib qolgani aniq oshkor bo'ldi. Xavfsizlik kengashida qatnashgan barcha davlatlar Eron bilan shartnomani saqlab qolish tarafdori ekanini bildirdi. Ular bu bilan AQShning qarori noto'g'ri ekanini ta'kidladilar deb aytdi. 2015-yil yozida AQSh, Fransiya, Britaniya, Rossiya, Xitoy va Eron o'rtasida shartnoma imzolanib, Tehron yadroviy dasturini to'xtatish majburiyatini olgan, buning evaziga xalqaro hamjamiyat Eronga nisbatan joriy etilgan sanksiyalarni bekor qilishi lozim edi. Ammo prezident Tramp 2018-yilning may oyida mazkur shartnoma Amerika manfaatlariga zid kelishini aytib, shartnomadan chiqqanini bildirgandi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Ilm, fan, salomatlik va texnologiya yangiliklari bilan studiyada Nargiza Abdullayeva. Assalomu alaykum. Yapon olimlari tarixda birinchi marta inson qon hujayralarini yetilmagan tuxum hujayralarga aylantirishga muvaffaq bo'ldi. Bu natija bir kun kelib laboratoriyada qarindoshlar qoni yoki tuxumasidan bola o'stirishga imkon yaratishi mumkin. Tajribada qatnashgan olimlardan biri Kyoto universiteti xodimi Mitsunori Sitao bundan avval ildiz hujayralardan sichqon tuxum hujayralari va sperma yetishtirishga muvaffaq bo'lgan edi. Inson tuxum hujayralarini yaratish uchun boshqacha yondashishga to'g'ri kelgan. Xususan inson qon hujayralari istalgan tana hujayrasiga aylana oladigan pluripotent hujayralarga aylantirilgan. Buning ortidan ushbu hujayralar sichqonlardan olingan embrion hujayralardan tayyorlangan tuxumdonlarga kiritilgan. Mazkur metod bilan hosil bo'lgan tuxumlar urug'lantirish uchun yetarli darajada rivojlantirilmagan. Ammo olimlarning aytishicha bu texnologiya tirik yoki vafot etgan qarindoshlar genetik materiallaridan bola o'stirishga yo'l ochib beradi. Shuningdek, ushbu texnologiya bepusht yoki bir jinsli juftliklar o'z DNKlariga ega farzand katta qilish imkonini beradi. Endilikda olimlar laboratoriyada inson spermasi hamda urug'lanish uchun yetarli rivojlangan tuxum hujayralarini yasash ustida bosh qotirmoqdalar. Ayrimlar ushbu yangi texnologiya ruxsatsiz boshqa odam hujayralaridan bola katta qilib olinishiga yo'l ochib berishidan xavotirda. Boshqalar esa laboratoriyada tayyorlangan bolalar jiddiy genetik kasalliklarga chalinishi mumkinligini aytmoqda. Yigirma birinchi sentyabr kuni Yaponiya fazo agentligi muvaffaqiyatli ravishda 16-21-73 Ryugu asteroidiga ikki o'zi yurar robotni qo'ndirdi. Bu bilan tarixda birinchi marta asteroid sathiga o'zi harakatlanib suratga olishga qodir robotlar qo'ydirildi. Ikki Minerva 3 roveri Yaponiyaning Hayabusa 2 loyihasi doirasida yuborildi. Mazkur loyihadan maqsad turli robotlar yuborish orqali asteroidlar haqida ko'proq ma'lumotlar to'plashdir. Bundan 13 yil avval ilk Hayabusa missiyasi muvaffaqiyatsiz yakunlangan edi. Hayabusa 2 loyihasi menejeri Yuichi Tsuda shunday dedi. Asteroid sathini mobil o'rganish loyihasini muvaffaqiyatli bajarganimizdan qanchalik mamnun ekanligimni aytishga til ojiz dedi. Hayabusa 2 loyihasining missiya menejeri Makoto Yoshikawa esa bu kichik roverlar asteroid sathini muvaffaqiyatli ravishda o'rgana boshlanganini ko'rib juda ta'sirlandim, chunki 13 yil oldin Hayabusa paytida buning uddasidan chiqa olmagan edik, dedi. Minerva 3 roverlari rangli tasvir olishga qodir kamera bilan jihozlangan. Rover 1A hamda Rover 1B roverlari asteroid sathidan allaqachon yerga surat yubora boshladi. Keyingi qadam o'laroq asteroidning boshqa jihatlarini o'rganish uchun yana 2 robot yuborildi. Keyinchalik ushbu moslamalar yordamida yerga asteroid bo'laklarini olib kelish rejada tutilgan. Dushanba kuni Germaniyada vodorod bilan yuruvchi dunyodagi birinchi poyezd ishga tushdi. Fransiyaning Alstom shirkati ishlab chiqqan ikki moviy Coradia Island poyezdi Germaniya shimolidagi Cuxhaven, Bremerhaven Bremerförde hamda Buxtehude shaharlari o'rtasida qatnay boshlaydi. 100 km masofaga cho'ziluvchi ushbu yo'nalishdagi aholi punktlarini bugunga qadar dizel dvigatelli poyezdlar bog'lab turgan edi. Alstom direktori Andrei Popar Lafarge Bremerförde shahrida bo'lib o'tgan ochilish marosimida shunday dedi. Jahondagi ilk vodorod poyezdi tijoriy xizmat ko'rsatishni boshlayapti va seriyali ishlab chiqishga tayyor dedi. Atrof muhitni zaharlamaydigan poyezdlarga Bremerförde stansiyasida vodorod quyiladi. Shirkat 2021 yilgacha Quyi Saksoniya shtatining 14 poyezdi bilan ta'minlamoqchi. Mamlakatning boshqa shtatlari ham bu poyezdlarga qiziqish bildirgan. Vodorod poyezdlarining yonilg'i elementlari vodorod va kislorddan energiya ishlab chiqaradi. Bu jarayon yakunida faqat bug' va suv ajralib chiqaradi. Ishlab chiqarilgan ortiqcha energiya litiy batareyalarda saqlanadi. Coradi Island poyezdlari bir balon vodorod bilan taxminan 1000 km masofani bosib o'tadi. Loha menejeri Stefan Shrank AFP agentligi bilan suhbatda shunday dedi. Tabiiyki, vodorod poyezdi dizel poyezdidan qimmatroq, ammo undan foydalanish arzon dedi. Shirkat rasmiylarining aytishicha, boshqa davlatlar ham, jumladan Buyuk Britaniya, Niderlandiya, Daniya, Norvegiya, Italiya hamda Italiya vodorod poyezdlarini xarid qilishni rejada tutmoqda. Fransiya hukumati esa mamlakatda 2022 yilgacha ilk vodorod poyezdi ishga tushirilishini istamoqda.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.